Bun găsit la emisiunea Sănătate cu Prioritate, sunt Raluca Matescu. Astăzi punem sub reflectoare sarcina. Dacă dorești să ai un copil sau ești deja însărcinată, cu siguranță ai 1000 de întrebări și 1000 de necunoscute. Câteva aspecte vom lămuri astăzi cu un medic specialist, iar dacă ai întrebări legate de această temă, le aștept în comentariile din live-ul emisiunii de pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, unde transmitem această emisiune. Vă aștept acolo să dați un like, să dați un share dacă vă place subiectul, căci cine știe cine are nevoie de aceste informații și așa puteți ajuta și dumneavoastră. Când viața îți pune în brațe un bebeluș, nu te întreabă dacă ai mai crescut până acum unul sau dacă știi exact cum se face. De aceea e bine să ai un grup suport, un loc în care să primești informații, încurajări, să simți că faci parte dintr-o comunitate și că nu ești lăsată la greu. Mai ales dacă ești la primul bebe, pentru că așa se numește și asociația care sprijină informațional și emoțional gravidele și mamele din România în primul an după naștere. Afli mai multe despre asta în a doua parte a emisiunii Sănătate cu Prioritate. Rămâi aproape!
Sarcina este o perioadă plină de transformări, nu doar în plan fizic, ci și emoțional. Este recomandat ca, înainte să concepi un copil, să-ți alegi medicul obstetrician care va fi lângă tine pe durata celor 9 luni. Poate fi vorba de medicul tău ginecolog la care mergi regulat sau de un alt specialist cu experiență care te va însoți cu empatie și răbdare în noua etapă din viața ta. Un medic bun trebuie să-ți ofere încredere, susținere și să fie disponibil pentru tine în orice moment ai nevoie, să te înțeleagă și să descifreze corect limbajul corpului tău. O sarcină planificată este cazul ideal, în care te asiguri că ești pregătită fizic, emoțional și practic pentru a rămâne gravidă. Pregătirea pentru concepție este esențială pentru bunul mers al sarcinii și pentru a naște un copil sănătos, iar medicul tău ginecolog este primul expert cu care trebuie să discuți. Programează-te alături de partenerul tău la o consultație preconcepțională.
Cum să te pregătești pentru o sarcină sănătoasă? Care sunt analizele și testele medicale obligatorii în sarcină? Ce complicații pot apărea pe parcursul acesteia? Sunt câteva întrebări la care vom găsi răspunsul astăzi, pentru că alături de mine, în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate, se află dr. Roxana Chirilă, medic primar obstetrică ginecologie. Bine ați venit la emisiunea
Bine
noastră!
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc de invitație!
Cu mare drag și mă bucur că ați răspuns pozitiv invitației noastre. Vorbind despre sarcină, haideți să începem cu ce putem face înainte de a avea un bebeluș în burtică și de a pregăti acest moment. Pentru o sarcină atent pregătită, trebuie să ajungem la medic înainte de conceperea unui copil sau vizitele ar trebui să, normal, să înceapă după ce testul de sarcină iese pozitiv și probabil și organismul ne dă ceva semnale că ar fi vorba de o sarcină?
În mod ideal, consultația aceasta ar trebui să aibă loc preconcepțional. Este bine ca sarcina să fie una planificată și femeia să-și pregătească corpul pentru sarcină. Acum, de principiu, pentru cuplurile care nu au probleme de sănătate, este bine ca această consultație să fie făcută cu 3-6 luni înainte de încercările de concepție. Pentru cupluri cu probleme de sănătate, ar fi bine ca această consultație să fie făcută înainte de 6 luni, pentru ca eventualele afecțiuni să fie atent controlate și stabilizate cu medicație, dacă aceasta se impune.
Este o teorie care a devenit și practică până la urmă, din experiența dumneavoastră cu pacienții. Vedeți că vin la consultație înainte de sarcină, așa
tot mai mult în ultima perioadă. oamenii se îngrijesc de sănătatea lor și mai ales viitoarele mămici vin la consultațiile ginecologice, mai rar vin cu partenerul lor, dar vin să-și facă un control înainte, da.
Deci acesta este sfatul pentru cuplurile care doresc să aducă pe lume un bebeluș sănătos, sigur, să vină cu cel puțin 3 luni, 6 luni înainte de a concepe un copil. În cazul în care cuplul a apelat la metodele contraceptive știute, pilule sau alte lucruri, pilule anticoncepționale, cât ar trebui să aștepte până la momentul unei sarcini, după ce întrerupă această metodă?
Da, anterior medicii recomandau o perioadă de folosire a prezervativului sau altor metode contraceptive de barieră după oprirea anticoncepționalelor. În prezent nu se mai recomandă, prin urmare nu este nevoie de o pauză după oprirea anticoncepționalelor. Cuplul poate să încerce să obțină o sarcină imediat, aceasta datorită faptului că hormonii conținuți în pilule nu persistă în corp foarte mult timp, câteva ore, zile cel mult, dar este bine să știe că e posibil ca sarcina să nu apară imediat, pentru că ovulația poate să nu se restabilească din prima lună, ci să necesite câteva luni pentru ca fertilitatea să fie restabilită. Și atunci e posibil să nu se întâmple așa cum își doresc imediat.
E bine de știut dinainte ca să nu intervină stresul și să nu își imagineze cuplul că au probleme de infertilitate și totuși când să-și facă probleme după ce au încercat, după ce au lăsat aceste metode contraceptive?
Să-și facă probleme după 12 luni în principal. Deci, anterior așa se recomandă. Prin definiție, infertilitatea presupune o perioadă de 12 luni de încercări, după care cuplul trebuie să apeleze la un specialist în medicina reproductivă. Acum, teoria actuală la femeile peste 35 de ani, care poate au o rezervă ovariană mai redusă, este ca aceasta, adică recomandarea este să se prezinte după 6 luni de încercări, pentru că dacă rezerva ovariană este scăzută, așteptând 12 luni, ea poate să scadă și mai mult și să fie prea târziu. Prin urmare, sub 35 de ani, după 12 luni de încercări, peste 35 de ani, după 6 luni, ar fi bine ca femeia sau cuplul să se prezinte la un specialist.
Sunt convinsă că pacienții dumneavoastră, când ajung în cabinetul dumneavoastră, primesc foarte multe sfaturi. Ce le spuneți când vine vorba de poate a renunța la anumite obiceiuri nesănătoase pentru că să aducă pe lume bebeluși sănătoși? Există anumite recomandări?
Da, aici nu o să vă spun noutăți. Toată lumea știe că alcoolul, drogurile, țigările nu sunt benefice pentru sănătate și nici pentru viitorul bebeluș. Prin urmare, renunțarea la toate acestea este bine să fie făcută cu ceva timp înainte de încercarea de a concepe un copil. De ce? Pentru că nu este ușor. Deci procesul acesta de renunțare este lung, sunt femei care au frecvente recăderi, nu pot să renunțe dintr-o dată, necesită ajutor specializat și prin urmare este bine să renunțe cu mult timp înainte. Așa, în linii mari, alcoolul consumat în sarcină mai ales poate să producă sindromul alcoolic fetal, care asociază o greutate mică la naștere, restricție de creștere intrauterină, retard mental sau alte anomalii. Nicotina, de asemenea, trece bariera placentară în sarcină și se asociază adesea cu avort, naștere prematură, chiar moartea intrauterină a fătului, la fel și drogurile. De asemenea, nici țigările electronice nu sunt considerate sigure, deși se pare că ar comporta un risc mai mic în funcție de cantitatea de nicotină conținută, dar chiar și cele fără nicotină conțin anumiți produși care pot să afecteze pulmonar nou-născutul.
Câtă atenție ar trebui acordată nutriției în această perioadă? Ați spus ce să nu... la ce să renunțe mămica respectivă. Bănuiesc că dacă vorbim despre fumat, ar trebui și tatăl, viitorul tată, să renunțe la acest viciu până la urmă, pentru că și fumatul pasiv este periculos. Spuneți-ne puțin despre nutriție și ce alimente sunt recomandate în sarcină.
În primul rând, greutatea gravidei la debutul sarcinii trebuie să fie una optimă, ca să nu atragă alte posibile complicații în sarcină. Prin urmare, cam acesta ar fi targetul, să ajungem la o greutate ideală, optimă, la început de sarcină. Acum, nutriția variază în funcție de preferințele fiecărei femei. Nu sunt anumite alimente mai recomandate decât altele. Sigur, noi recomandăm alimentele bogate în acid folic.
Cum ar
acestea ar fi verdețurile proaspete, semințele, nucile, varza, fasolea, mazărea, dar de asemenea și suplimentele de acid folic ar trebui luate în calcul. Acestea sunt recomandate cu 3 luni înainte de sarcină.
Apropo de medicamentație, pentru că ați adus aminte de acid folic, e nevoie să ne ajutăm corpul și cu alte vitamine, cu suplimente?
Aici părerile specialiștilor sunt unanime. Avem nevoie doar de acid folic preconcepțional. În cazul în care nu există deficite de, nu știu, vitamina D sau fier, magneziul, atunci nu este cazul să luăm alte suplimente alimentare în afară de acid folic. Iar legat de nutriție, trebuie o balanță foarte bună. Alimentația trebuie să conțină proteine, glucide, grăsimi, vitamine. Astea, fără îndoială, sunt recomandările.
Cât despre băuturile acidulate, ele sunt periculoase
ele
pentru perioada aceasta?
Nu sunt contraindicate, nu. Dimpotrivă, în primul trimestru de sarcină, recomandăm băuturile carbogazoase, de principiu apa, datorită mineralelor conținute și care pot să atenueze senzația de greață. Însă, desigur, nu recomandăm băuturile bogate în zaharuri, la fel nici alimentele procesate, precum mezelurile, mâncarea de tip fast food, acestea nu se recomandă.
Apropo de ce trebuie să facem înainte de sarcină, la ce ar trebui să renunțăm, sunt mămici care, nu știu cât este mit în toată credința asta populară, că ar trebui să-ți rezolvi și problemele dentare înainte de sarcină, pentru că după aceea e mai greu să mergi la dentist în perioada sarcinii, pentru că poate tratamentul de la stomatolog face rău bebelușului.
Da, este o întrebare foarte bună și binevenită. Eu recomand gravidelor, viitoarelor mămici, de fapt, să-și rezolve afecțiunile dentare înainte de obținerea unei sarcini. Este bine pentru că orice infecție, chiar și cea dentară, în sarcină poate să compromită sarcina. Infecția se poate transmite la făt și de asemenea poate să afecteze și alte organe. Extrem de rar, din fericire, dar se poate întâmpla. Cât despre tratamentele acestea stomatologice în sarcină, ele sunt permise. Anumite antibiotice se pot administra în siguranță dacă există, cum am spus, infecții precum abcesele dentare. De asemenea, intervențiile stomatologice precum, nu știu, extracțiile, drenajul abceselor, de asemenea, sunt permise și noi recomandăm gravidelor să meargă dacă afecțiunile s-au acutizat și necesită tratament. Și anestezia locală este indicată, în special după primele 12 săptămâni de sarcină, când organele fătului, majoritatea organelor sunt formate deja. Și atunci, da, recomandăm să meargă la dentist.
Ce spuneți de femeile care fac sport și sunt foarte active în domeniul acesta? Ar trebui să renunțe o perioadă la acest obicei când doresc să rămână însărcinate?
Aici depinde de tipul de efort practicat, tipul de sport. Dacă vorbim, și presupun că nu vorbim despre asta, despre sportul de performanță, atunci da, el trebuie întrerupt. Dacă vorbim despre alt sport, cu un efort fizic, să zicem, moderat, atunci acesta este recomandabil a se continua și pe perioada încercărilor și de asemenea și în sarcină, adaptând efortul astfel încât, nu știu, gravida să nu obosească foarte mult, să nu-și solicite musculatura abdomenului, mai ales în trimestrele al doilea și al treilea, dar se recomandă și continuarea sportului în sarcină. Atenție însă, este bine ca organismul să fie antrenat, deci nu începem un tip de sport, orice fel de efort fizic în sarcină. Dacă organismul era antrenat, atunci ok, continuăm. Dacă nu era antrenat, atunci mersul pe jos se recomandă, poate și notul cu siguranță, cam astea în mare.
Am înțeles, este momentul să fac loc pe masă aici lângă mine, trusei de prim ajutor, faceți cunoștință cu acest element spitalicesc pe care îl avem în emisiunea noastră. Și am găsit aici, este o cutie cu 5 teste de ovulație pe care orice mămică le poate găsi la farmacie. Cât de utile sunt aceste teste de ovulație? Trebuie folosite încă de la început sau după câteva luni în care sarcina nu s-a instalat?
Personal nu recomand folosirea testelor de la început, ci după câteva luni de încercări și mai ales la recomandarea medicului. Testele acestea sunt orientative, nu au o rată foarte mare de eficacitate, de acuratețe, să spun așa. De fapt, ce se întâmplă? Atunci când testul iese pozitiv, în corp se produce o descărcare mai mare de LH, este un hormon sexual, hormonul luteinizant, care precede cu 36 de ore ovulația, apariția ovulației, astfel încât testele acestea pot fi pozitive mai multe zile consecutiv. Nu pot estima foarte, foarte clar ovulația, dar așa cum spuneam, sunt orientative. De asemenea, sunt și situații în care testul de ovulație este negativ, persistent negativ, dar totuși femeia rămâne însărcinată. Asta înseamnă că testul a fost fals negativ. Acum, noi recomandăm ca frecvența contactului sexual să fie la 2-3 zile. Asta deoarece ovulația poate să apară mai devreme decât era așteptat sau mai târziu. Sunt femei cu cicluri menstruale neregulate sau chiar și cu cicluri regulate, ovulația poate să varieze. Și atunci, având un contact sexual neprotejat și regulat, la 2-3 zile, cum spuneam, n-am ratat perioada aceasta ovulatorie.
Așteptând cu nerăbdare momentul, multe mămici experimentează tot felul de simptome. Viitoare mămici. Da. Care sunt simptomele unei sarcini? Cum recunosc mămicile, mai ales la primul bebeluș, primele simptome?
În primul rând este absența menstruației. Asta este constatată de viitoarea mămică. Menstruația nu vine atunci când era așteptată. Ulterior, în următoarele săptămâni, apar și alte simptome, precum stare de oboseală, somnolență, tensiune sau chiar durere în sâni, uneori și ușoare dureri abdominale, balonarea este de asemenea frecventă și un pic mai târziu, după vreo 2-3 săptămâni, să zicem, greața și vărsăturile, care nu constituie regula, deci nu toate gravidele au greață și vărsături. Ce mai poate apărea ar fi un simptom numit pervertirea gustului, semnificând faptul că gravida nu mai tolerează, nu mai acceptă anumite alimente care anterior erau chiar preferate. De exemplu, sunt gravide care nu mai pot să mănânce dulciuri, gravide care nu mai suportă să fumeze sau alte alimente, nu mai beau cafea, se întâlnește destul de des.
E foarte bine și ar trebui să...
Da, să-și asculte corpul cumva.
Să-și asculte,
da.
Sigur că da.
Poate să dureze în primul trimestru sau poate să dureze toată sarcina. De obicei se limitează la primul trimestru. Atunci sunt, așa, să zicem, modificările cel mai intens percepute de gravidă. Din trimestrul al doilea se simt bine și dispar în mare toate aceste...
și se instalează sarcina frumos, o perioadă foarte frumoasă. Dacă ați vorbit cu femei care au adus pe nume copii și vă vorbesc de perioada de sarcină, cred că le face plăcere să povestească, pentru că e cea mai frumoasă perioadă, e perioada aceea când toată lumea îți oferă locul, când îți oferă flori, da, când îți cumpără orice ai poftă. Apropo, există poftele acestea, să-i iarăși un mit.
Da, pentru unele gravide există, există fără discuție. Acum aici recomandarea specialistului ar fi ca să nu consume fructe și legume, mai ales fructe nespălate, tot așa, de poftă. Adică se întâlnește destul de des pofta de fructe, de căpșune sau alte fructe. Trebuie să știe că acestea trebuie spălate înainte de consum, pentru că pot fi infestate cu un parazit numit Toxoplasma gondii, un parazit care poate să determine malformații congenitale destul de grave la făt. Și atunci este bine, chiar dacă poftesc ceva, să spele înainte fructul respectiv.
Eu am poftit castraveți murați. Asta a fost, am mâncat o perioadă.
A scăpat de problema cu spălatul.
Exact.
Da.
Ajungem la analizele și testele medicale obligatorii în sarcină și vă rog frumos să ne explicați, odată ce testul de sarcină a ieșit pozitiv, care e următorul pas, ce investigații sunt obligatorii imediat și ce indică ele.
După pozitivarea testului de sarcină, gravida ar fi bine să ajungă la medicul ginecolog. Acesta îi va face o ecografie foarte importantă, pentru că prin aceasta se vizualizează localizarea sarcinii, știind faptul că sarcina extrauterină, o sarcină în afara uterului, necesită tratament imediat, fiind constituind chiar o urgență. De asemenea, apreciază viabilitatea sarcinii, în explicație dacă este o sarcină în evoluție sau este oprită din evoluție, aspect destul de frecvent, și de asemenea numărul embrionilor, poate fi unul sau pot fi mai mulți embrioni. Tot ecografia apreciază și starea ovarelor, dacă sunt prezente chisturi, acum se văd în primul trimestru, mai târziu uterul fiind de un volum mare poate să mascheze aceste probleme, și totodată fibroamele uterine, care pot să influențeze negativ sarcina. De obicei nu o influențează negativ, constituie, adică sunt destul de frecvente, dar dacă sunt fibroame mari, atunci pot să afecteze sarcina. În cadrul acestei prime consultații are loc și o examinare pe masa ginecologică sau scaunul ginecologic, tot la fel, pentru aprecierea stării de sănătate a organelor genitale. Este momentul când se pot preleva anumite probe pentru identificarea infecțiilor, posibilelor infecții, unele cu transmitere sexuală. Se face și testul Papanicolaou dacă gravida are indicație de testare, nu l-a mai făcut de mult. Și de asemenea, consultul poate să orienteze tratamentul înainte încă de venirea rezultatului analizelor. Medicul ginecolog de obicei eliberează o scrisoare medicală în care consemnează vârsta sarcinii, iar cu aceasta gravida merge la medicul de familie, își face analizele uzuale decontate și analizele suplimentare pe care și le-a indicat medicul ginecolog.
Deci recomandați ca pacienta sau viitoarea mămică să efectueze toate aceste analize și să nu le rateze, pentru că ele indică întotdeauna ceva și pot să o ajute. Există și anumite tratamente care se pot lua în cazul în care unele analize nu ies prea bine?
Sigur că da. Se pot administra tratamente în sarcină. Sunt multe medicamente, în special antibiotice, se prescriu în sarcină, care sunt sigure în sarcină. Nu comportă riscuri fetale. Trebuie mai ales să ținem seama că o posibilă infecție poate să compromită sarcina și, prin urmare, dacă a fost recomandat un anumit medicament, există o oarecare reticență a gravidelor de a-și autoadministra antibiotic, chiar la recomandarea medicului, dar ele trebuie să aibă în vedere că este clar că beneficiul administrării medicamentului este superior riscului fetal dacă a primit indicația de administrare a medicamentului respectiv.
Am înțeles. Dacă e să vorbim acum în ultima parte a interviului nostru, mai avem un minut, un minut și jumătate, despre complicațiile sarcinii. Ce complicații pot apărea? Cât de periculoase sunt poate anumite investigații radiologice sau administrarea unor antibiotice sau cât de periculoasă poate fi starea gravidei în perioada grețurilor în care viitoarea mamică se alimentează destul de prost?
Investigațiile radiologice nu sunt efectuate regulat în sarcină, deci nu sunt recomandate, practic. Dacă gravida însă a efectuat o radiografie, în general dentare sunt cele care sunt efectuate înainte să afle că este însărcinată, de principiu aceasta nu comportă riscuri pentru că se folosește acel șorț la nivelul abdomenului, care nu permite radiațiilor X să pătrundă mai departe. Alte radiografii sunt mai rar indicate. Rezonanța magnetică nucleară este indicată în sarcină dacă este necesară precizării unui diagnostic. Despre antibiotice am povestit, v-am spus că sunt permise încă din primul trimestru de sarcină, pentru că infecțiile sunt mult mai periculoase. Iar în ceea ce privește afecțiunile mamei, aici contează foarte mult și startul în sarcină. Sunt anumite afecțiuni preexistente, precum hipertensiunea arterială, diabetul, zaharat sau afecțiunile tiroidei, diverse dezechilibre, care pot fi decompensate în sarcină de către modificările gestaționale și de asemenea pot să afecteze și prognosticul viitorului bebeluș. Deci este bine să le ținem sub supraveghere și să le tratăm.
Pentru că am ajuns la finalul interviului, aș vrea să le spuneți mămicilor, viitoarelor mămici care urmăresc emisiunea Sănătate cu Prioritate, cel mai important sfat pe care îl aveți dumneavoastră și îl oferiți de fiecare dată la pacienților de la cabinet. Cel mai important sfat pentru o viitoare mămică, dacă ar fi să alegeți dintre toate pe care le aveți, care ar fi acela?
Nu cred că pot să aleg unul anume, dar de principiu să își facă controlele periodic, să vină la medic periodic, să renunțe la fumat, alcool, dacă este cazul, și să fie optimiste. Să fie optimiste că până la urmă vor reuși să obțină, să aibă un bebeluș.
Mulțumesc foarte mult pentru informații.
Și eu vă mulțumesc foarte mult.
Pentru că v-ați făcut timp să ajungeți aici, în platoul emisiunii noastre, și dacă v-ați simțit bine, sper să reveniți.
Cu siguranță, vă mulțumesc mult.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost dr. Roxana Chirilă, medic primar obstetrică ginecologie. Dacă ești la primul bebe, sigur te va ajuta să știi următoarea informație și să cunoști următorul meu invitat, așa că rămâi cu noi! Există un loc în care femeile care devin pentru prima dată mămici și au tot felul de întrebări și îngrijorări, primesc informațiile de care au nevoie și mult, mult sprijin. Este vorba despre cea mai mare comunitate de sprijin informațional și emoțional pentru gravidele și mamele din România în primul an după naștere, care se numește simplu La Primul Bebe. La Primul Bebe este singura comunitate din România premiată de Facebook USA și numită una dintre cele mai de impact 100 de comunități online din lume. Numără aproape 200.000 de membri și activează aproape în toată țara, în 35 de județe. Mai multe despre misiunea La Primul Bebe și de ce ar avea nevoie o proaspătă mămică să facă parte din această poveste, ne va spune în continuare fondatoarea Asociației La Primul Bebe, Atena Boca. Mă bucur că putem sta de vorbă câteva minute. Bine ați venit în emisiunea Sănătate cu Prioritate prin Skype.
Bună seara, mulțumesc de invitație.
Cu mare, mare drag, mă bucur foarte mult că putem să vorbim despre această comunitate din ce în ce mai mare, observ, care acoperă aproape toată țara și asta îmi spune ceva, că era o nevoie stringentă să existe. Cum s-a născut comunitatea La Primul Bebe și ce s-a întâmplat de-a lungul timpului încât s-a dezvoltat așa de frumos? Ce impact a avut asupra mămicilor din România?
Așa este, suntem aproape în toată țara și chiar înainte să intru în direct am primit un mesaj de la una dintre colegele mele care spunea că până la sfârșitul acestei săptămâni vom fi în toată țara. Adică în fiecare județ din România va exista o comunitate online numită La Primul Bebe plus numele județului.
Aproape că nu am greșit când am spus da, în toată țara.
Ați fost foarte aproape, nici eu nu știam până astăzi că e atât de aproape momentul în care vom fi în toată țara. E un vis pe care l-am avut încă din 2012, atunci când am înființat La Primul Bebe, pentru că m-a întrebat cum
s-a născut
naștere. A luat naștere odată cu primul meu bebeluș. Atunci când a ajuns acasă cu el, am trecut poate prin cea mai grea perioadă a vieții mele, deși una frumoasă, aceea a perioadei de după naștere, pe care eu o credeam ușoară și pe care o doream să o controlez și să-mi fie predictibilă, așa cum era și jobul meu. Am descoperit acasă că lucrurile nu stau deloc așa, un bebeluș, și pentru că în jurul meu nu existau persoane care să fi născut de curând, m-am gândit să fac un grup pe Facebook în care să-mi adaug 10 colege, foste colege de birou, care născuseră de curând sau care aveau un bebeluș. Era foarte important pentru mine ca aceste femei să fi născut de curând, pentru că aveam în jurul meu mame care născuseră mai de mult, dar mi se părea că nu mă înțeleg, că uitaseră prin ceea ce trecuseră chiar în acel moment. Și acum, da, recunosc, și eu am uitat după 2 copii exact ce am simțit atunci. Și în mai puțin de o lună am avut în grup 400 de mame. Eu nu știam neapărat setările Facebook, nu am știut că există posibilitatea unui grup privat, eu l-am lăsat public și nu înțelegeam de unde sunt acele mame pe care eu nu le cunoșteam. Practic, membrii s-au adus unii pe alții și atunci am înțeles pentru prima dată ce nevoie uriașă există în România de sprijin, nu doar informațional, pentru că acela îl intuiam cumva și simțeam nevoia de el, dar mai ales a sprijinului emoțional. Să simți că nu e singură pe acest drum, să-ți validezi fricile, panicile și să găsești un număr pe care poți să plângi fără teama de a fi judecată.
Cum anume s-a întâmplat asta? Cum veniți în întâmpinarea acestor nevoilor, acestor mămiși? Ce se întâmplă acolo? Ce face comunitatea La Primul Bebe pentru o proaspătă mămică? Plină de întrebări.
Da, în primul rând am creat casa în care inițial eu m-am simțit bine. Adică am adus alături de mine mame care aveau aceleași interese cu mine, care treceau prin ceea ce treceam eu și din punct de vedere profesional. Cred că acesta a fost punctul de pornire. Mi-am dorit alături mame care să-și dorească și o viață profesională bogată, așa cum eu avusesem înainte să am primul copil. Și am simțit nevoia cumva să adun în jurul meu oameni care erau mai mult sau mai puțin ca mine și cred că în continuare că acesta este unul dintre motivele pentru care comunitatea La Primul Bebe online este și astăzi atât de puternică. Pentru că oamenii sunt asemănători în valori și în cum își trăiesc și cum își văd viața și cum doresc să-și educe copiii. Apoi, cu multe, multe reguli, am creat un spațiu de încredere și un spațiu empatic și respectos, pentru că nu mi-am dorit să fiu într-un loc în care să fiu judecată sau să fiu jignită atunci când sunt vulnerabilă. Și dacă întrebe astăzi membrii comunității La Primul Bebe care este valoarea cea mai puternică a asociației, vor răspunde empatia. Pentru că, într-adevăr, în aceste grupuri poți să fii alături de noi doar în condițiile în care ești empatic și respectos cu ceilalți membri.
Păi observ că este foarte multă empatie acolo, pentru că altfel nu s-ar fi strâns fabuloasa sumă de 2,3 milioane de euro. Da. Bani cu care ați renovat niște spitale, ați adus niște aparaturi performante în anumite secții de maternitate sau alte secții din București și din țară. Povestiți-ne mai mult despre această experiență.
Așa este. Comunitatea noastră la primul bebe online s-a extins și în afară, respectiv a fost creată asociația la primul bebe, care desfășoară mai multe proiecte în afara grupurilor de susținere de pe Facebook. Pe Facebook, în comunitățile noastre online, de două ori pe an se desfășoară niște campanii umanitare, mai bine spus niște licitații umanitare fabuloase, cu o energie absolut incredibilă, în care de două ori pe an membrii acestei comunități dau înapoi binele pe care îl primesc în fiecare zi în comunitate. Practic, mamele pun la citații, avem citații în comunitate, pun la dispoziția celorlalți membri servicii și bunuri care sunt licitate în scop umanitar. Și datorită faptului că suntem o comunitate foarte unită și deja mamele au foarte mare încredere în ceea ce facem noi, contribuie de fiecare dată și, uite, reușim să strângem asemenea sume. Fiecare licitație umanitară durează doar 6 zile și reușim să strângem sume impresionante, nu doar în 6 zile. În spatele acestor 6 zile stă un an de zile de muncă în folosul acestei comunități. Dar iată că putem să schimbăm lucruri de la noi de acasă cu foarte puțin, atâta timp cât suntem împreună. Cred că licitațiile noastre umanitare și proiectele noastre umanitare sunt cel mai bun exemplu că lumea chiar se poate schimba om lângă om și umăr lângă umăr.
Dați-mi voie să spun ce s-a întâmplat și ce față nouă a căpătat unele spitale din țară. Punctual, a fost cumpărată aparatura esențială pentru maternități cu grad mare de prematuritate în București, Iași, Galați, Brașov, Sibiu, Cluj, Ploiești. A fost dotată secția de terapie intensivă nou-născuți de la Marie Curie cu un sistem performant de supraavertizare care scade mortalitatea semnificativ. De exemplu, a fost renovat și spitalul de pediatrie din Moreni. Renovarea însemnând refacerea, integrarea instalației electrice, înlocuirea sistemelor de iluminat, montarea de aparate de climatizare, pardoseală, instalațiile de oxigen și uși metalice și tot ce a fost acolo de schimbat. S-a refăcut secția de neonatologie a Spitalului Județean din Râmnicu-Vâlcea și multe altele. Vă felicit pentru aceste acțiuni mărețe, aș putea să spun. Mai este loc în comunitatea la primul bebe și pentru alte mămici?
Este întotdeauna loc pentru alte mămici, pentru că noi chiar credem în puterea lui împreună și urmărind statisticile, în fiecare lună se nasc noi mame, așa le spunem noi, nu bebeluși, ci mame, pentru că într-adevăr o mamă se naște odată cu un bebeluș și avem această dorință și misiune de a sprijini emoțional mamele la început de drum, toate mamele din România, pentru că viitorul stă în brațele lor și dacă nu avem grijă de ele, dacă nu le susținem emoțional și informațional, nu știu ce fel de societate vom crește. Și tocmai de aceea am lansat anul trecut în pandemie, am avut mai mult timp să ne organizăm lucrurile, am lansat primul sistem național de sprijin pentru mame pe Bebe Bun Venit. Am creat un program online alături de 3 experți în care am pus tot ce are nevoie să știe o mamă la început de drum, în primul an alături de bebelușul ei și când este gravidă. Și ceea ce ne-a bucurat foarte tare este că am accesibilizat acest produs pentru a putea ajunge la orice mamă cu un telefon din România. E un program extrem de complex, îl numim abecedarul bebelușului sau manualul de instrucțiuni, pentru că de cele mai multe ori în comunitatea noastră mamele spun ce bine ar fi dacă bebelușul meu ar veni cu un set de instrucțiuni să știu ce să fac. Și în același timp ne-am orientat și spre rata mortalității infantile din România. Din păcate, România este pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitate infantilă. Și ceea ce se întâmplă în acest sistem național de sprijin pentru mame Bebe Bun Venit este că mergem și în zonele defavorizate, în zonele cu cea mai mare rată a mortalității infantile din Europa și facem proiecții de prevenție, adică le ajutăm pe mamele de acolo să nu facă greșeli uzuale care de cele mai multe ori duc la decesul bebelușilor.
Este foarte important ceea ce spuneți, mai ales că sunt 1000 de întrebări pe care le-ați și scris pe site-ul La Primul Bebe, în cazul în care o mămică va considera că întrebarea mea poate e prea banală să nu o pun chiar acolo, să nu o tastez, că poate râd mămicile celelalte de deci, cu toate că ne-ați spus că există multă empatie în comunitatea dumneavoastră, cum va decurge nașterea? Ce se întâmplă în sala de naștere? Cine va fi lângă mine? Sunt pregătită? Ce fac când bebelușul plânge de 3 ore și nici vorbitul, plimbatul, legănatul, alăptatul nu îl opresc? Cât de des îl spăl? În fiecare zi îl masez sau nu îl masez? Sunt tot felul de întrebări și chiar că e nevoie de un mijloc de informare pe care l-ați pus la dispoziție. Cum poate o mămică să se înscrie în comunitatea La Primul Bebe? Unde intră? Ce accesează? Ce face?
Comunitățile online La Primul Bebe se află pe Facebook. Caută La Primul Bebe plus orașul, sau de fapt județul din care fac parte. Asta pentru comunitățile online. Există de asemenea pagina oficială La Primul Bebe tot pe Facebook, unde se întâmplă tot felul de lucruri și comunicăm mult cu membrii noștri și acolo. Și există desigur bebebunvenit.ro, acest manual, cum ne place nouă să-l alintăm, al bebelușului, pe care îl pot accesa pe acest site.
Vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut de când asociația La Primul Bebe a luat ființă și vă doresc să vă măriți cât mai mult comunitatea, pentru că sunt convinsă că sunt multe mămici, proaspete mămici, care își doresc să-și crească bebelușul în siguranță, să aibă răspunsul la toate întrebările și să se bucure de sănătate până la urmă. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să intrați în emisiunea Sănătate cu Prioritate și fiți sigură că multe mămici care au urmărit această emisiune vor accesa, măcar din curiozitate, pagina La Primul Bebe.
Mulțumesc mult de tot că ne-ați invitat și că ne sunteți alături, pentru că sunteți cumva o extindere a ceea ce facem noi. Prin voi, multe mame noi află de La Primul Bebe și astfel sunt ajutate.
Vă mulțumesc, vă doresc în continuare o zi frumoasă și să ne revedem cu bine în cazul în care doriți să popularizați campaniile pe care le realizați și vreți să știe mai multă lume despre ceea ce face La Primul Bebe. Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost fondatoarea Asociației La Primul Bebe, Athena Boca. Am ajuns la finalul ediției noastre Sănătate cu Prioritate, dar știți bine că întotdeauna pregătim ceva și pentru suflet, așa că sănătate pentru suflet, chiar acum!
În Matei 18:4 citim îndemnul Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Cred că sunteți de acord cu mine că de cele mai multe ori ne este destul de greu să transpunem în mod pragmatic smerenia văzută la cei mici. Și pe bună dreptate întrebări precum ce înseamnă această atitudine umilă? Cum să o aplicăm astfel încât să fie parte activă din viața noastră? Răsună în mintea fiecăruia, poate chiar în aceste momente. Seara, după cină, o profesoară începe să corecteze temele făcute de elevii ei. Soțul e în aceeași cameră, are telefonul în față și joacă un joc banal. După ce a terminat de citit ultima temă, femeia a început să plângă. Bărbatul, uimit, a întrebat-o ce s-a întâmplat. Ea, printre lacrimi, i-a explicat următoarele. Ieri le-am dat ca temă elevilor mei de clasa 1 să scrie o compunere având ca titlu Cea mai mare dorință a mea. Ultima lucrare m-a făcut efectiv să plâng. Ascultă ce a scris. Dorința mea este să devin un telefon inteligent. Părinții mei își iubesc telefoanele mobile foarte, foarte mult. Le pasă atât de mult de ele încât uneori uită să mă mai iubească pe mine. Când tata vine obosit de la serviciu, are timp pentru a sta pe mobil, dar nu mai are timp și pentru mine. Dacă părinților le sună mobilul, aceștia aud imediat și fug să răspundă. Dacă eu plâng, se joacă în continuare pe telefon. Pe mine nu mă aude nimeni. Se joacă tot felul de jocuri pe acest dispozitiv. Dar cu mine nu vor să se joace niciodată. Nu mă ascultă, nici măcar atunci când le spun ceva important. Așa că da, cea mai mare dorință a mea este să devin un telefon inteligent. După ce femeia a terminat de citit, soțul a întrebat-o: cine a scris? Profesoara s-a uitat la el și a răspuns: fiul nostru. Așadar, faceți o prioritate din sănătatea relațională cu proprii copii pentru a înțelege cu adevărat ce înseamnă smerenia, care cel mai probabil o să vă aducă împărăția cerurilor.
Costi Gogoneață ne-a adus un sfat foarte bun la rubrica Sănătate pentru Suflet. Poate că lăsăm telefoanele deoparte ca să mai auzim ce ne mai spun copilașii noștri. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea Sănătate cu Prioritate. Mulțumim telespectatorilor noștri care au urmărit emisiunea și pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, au dat like și au distribuit emisiunea noastră. Apreciez foarte mult și contează pentru noi lucrurile acestea. Ultima frază din emisiune și să vedem ce se ascunde în trusa de prim ajutor, pentru că ea ne aduce întotdeauna finalul de glorie de la Sănătate cu Prioritate, pentru că tot a vorbit astăzi despre prima sarcină, primul bebe. Înțeleg că e foarte greu cu un copil. Vei crede asta până când îl vei face pe al doilea. Succes! Raluca Matescu sunt, vă dau întâlnire mâine la aceeași oră.